şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o dəqiqə göze girirsiniz. Size zidd olan her şeyden müdafiə istərdiniz. Haklarınız bozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Herkesin hakkı var doğulmağa, düz ölkədə büyümeyə, dolanmağa siz belki de istərdiniz. Cemiyet inkişaf etsin, genişlensin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə hiçbir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrı alar verdiyin özvə görə öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Herkesin haqqı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hər kəsin haqqı var deyirik Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. Hər kəsin haqqı var verişində bugünkü bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov və bugün Azərbaycan vətəndaşlarının yerlərdə yerli özünü idarə hüququndan danışacaq. Azərbaycan vətəndaşlarının bu haqqı nə dərəcədə realdır, indiki qanunlarda göstərilən bələdiyyələr vasitəsilə bu hüququn gerçəkləşdirilməsi mümkündürmü? Mümkündürsə, bu qədər ildir bu institut tətbiq olunanlar nəyə görə hələ bələdiyyələrə tam etimad yaradıla bilməyib və əgər mümkün deyilsə problemlər nədədir? Bütün bunlardan bugün reportajlarımız, qəhrəmanlarımız və qonaqlarımızın, ekspertlərimizin yardımı ilə cavab axtaracaq. Qonaqlarımız isə Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsindən Tahir Rzayev və Bələdiyyə Alyansının koordinatoru Abil Bayramovdur. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
İlk öncə istəyərdim sürətlərə keçməzdən öncə birinci qısaca bir suala cavab verək ki, doğrudan da Azərbaycanda indi qanunlarda nəzərdə tutulan, yaradılan bu institut, bələdiyyə institutu vətəndaşların yerli özünü idarə hüququnun təminat verirmi? Bu hüquqdan istifadəsinə tam təminat verirmi? Tahir müəllim, buyurun.
Əlbəttə ki, bələdiyyələr demokratik bir cəmiyyətdə lazımdır və bu zəruri olan bir qurumdur. Çünki bu vətəndaş cəmiyyətinin bir formasıdır, azad formasıdır. Ona görə də Azərbaycan demokratik bir ölkə olduğu üçün burada da yerli özünü idarə etmə orqanlarının fəaliyyəti daim təkmilləşməlidir, formalaşmalıdır və bu orqanlar üzərlərinə düşən vəzifələri yerinə yetirməlidirlər. Ancaq bugün biz tam qətiyyətlə deyə bilərik ki, desək ki, bələdiyyələr tamamilə ölkənin həyatında fəal iştirak edirlər, bu düzgün olmazdı. Yaxşı işini nümunəvi quran, yerli əhəmiyyətli sosial-iqtisadi məsələləri lazımınca həll eləyən bələdiyyələr olduğu kimi, noksanları olan yerli özünü idarə etmə orqanları da var. Bu təbiidir. Çünki bu obyektiv və subyektiv amillərdən irəli gəlir. İlk növbədə bizdə bələdiyyələrin yaşı azdır. Onlar hələ bir çox xarici ölkə bələdiyyələri kimi uzun müddət fəaliyyət göstərən yerli özünü idarə etmə orqanları kimi lazımı təcrübə qazanmayıblar. Digər tərəfdən seçicilərin, vətəndaşların bələdiyyə qurumlarına müəyyən qaydada münasibəti tam həyata keçirilmir. Bu münasibətlər, qarşılıqlı münasibətlər hələm tam bərpa olunmayıb. Digər bir tərəfdən bugün bələdiyyələrdə formalaşma gedir, onlarda təkmilləşmə gedir. Bu, mövcud qanunvericilik aqlarında da öz əksini tapır. Çünki bələdiyyələrin fəaliyyətini istiqamətləndirən bir çox qanunvericilik aqları qəbul olunsa da, ancaq bugünün reallıqları göstərir ki, bu qanunlara dəyişiklər və əlavələr edilməlidir və bu müntəzəm olaraq edilir də. Ancaq müəyyən hallarda bələdiyyələrin fəaliyyətində olan noksanlar deyilməlidir və bundan nəticə çıxarılmalıdır.
Təşəkkür edirəm sizə Tahir müəllim. Abil müəllim, Azərbaycanda bələdiyyələr doğrudan da real olaraq yerli özünü idarə hüququnun istifadəsinə təminat verirmi, ya sadəcə belə deyək də, hələ ki, bir çoxların tənqid elədiyi kimi sadəcə belə deyək, səlahiyyətsiz bir qurumdur?
Ümumiyyətlə, dövlət hakimiyyətinin həyata keçirilməsində iştirak hüququ vətəndaşların əsas konstitusion hüquqlarından biridir və bu hüququn reallaşdırılması imkanlarından biri də məhz vətəndaşların yerli özündarə hüququdur. Bu hüquq artıq bizim də təsir altında olduğumuz mühüm beynəlxalq sənəd olan yerli özündar etmə haqqında Avropa xartiyasında da təsbit olunub və biz həmin xartiyanı 2001-ci ildə ratifikasiya eləmişik və 2002-ci ilin avqustundan etibarən xartiya Azərbaycanda qüvvədədir və həmin xartiyada da göstərilir ki, yerli özün idarə orqanları istənilən demokratik quruluşun əsaslarından birini təşkil edir. Əlbəttə, əgər Azərbaycan vətəndaşlarının yerli özündarə hüququnun reallaşdırılması imkanlarına gəlincə, bizim vətəndaşlar bu hüquqlarını tam reallaşdıra bilmirlər. Çünki mövcud yerli özündarə sisteminin ciddi islahatlarına ehtiyac var. Hazır ki, sistem vətəndaşların bu hüquqlarını tam reallaşdırılmasına imkan vermir.
İndi biraz konkret məqamlara keçmək istəyirdim. İlk öncə reportajımız Fərəh Sabirqızının Azərbaycanda bələdiyələrin problemləri ilə bağlı reportajını dinləyək və sonra konkret olaraq artıq suallara keçərik.
Herkesin haqqı var.
Azərbaycan bələdiyyəsi qarşısına qoyduğu məqsədə nail ola bilməyibdi.
Bu, Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının eksperti Vüqar Tofiklinin fikridir. Ekspert deyir ki, indi bələdiyyələrin 62%-nin özünə məxsus inzibati binası yoxdur. Bələdiyyələrin 98,7%-i isə internet resursuna malik deyil. Onların 65-70% işçilərini öz hesabına məzuniyyətə buraxmaq məcburiyyətində qalıb. Vüqar Tofiqli hesab edir ki, bütün bu problemlərin ortaya çıxmasının bir neçə səbəbi var və bunlardan da başlıcası maliyyə çatışmazlığı ilə əlaqədardır.
Buradan əlavə yerlərdə iki hakimiyyətli paralellik var. Yəni yerli icra hakimiyyəti nümayəndələri də fəaliyyətdədir. Bundan əlavə yerli qəsəbə nümayəndələri və yəni bu yerli iki hakimiyyətli istənilən halda bələdiyyələrin tam şəkildə o qarşısına qoyulan məqsədi həyata keçirmək istiqamətində istənilən halda müəyyən problem yaradır.
Bələdiyyələrin bir çox problemlərlə üzləşdiyini deyən ekspert buna misal olaraq torpaq hərracları ətrafında yaranmış vəziyyətdən də danışır.
Söhbət həmin 20 gün müddətində sənədin ona verilməsindən gedir. Burada söhbət hərrac komissiyasının formalaşmasından gedir. Burada tək bir bələdiyyə sədrinin bütün 20 bələdiyyəni təmsil etməsindən gedir. Burada hətta bələdiyyənin əvvəlcə torpaq satışa çıxarılmamışdan əvvəl öz işarətnamələrinin alması prosesinin müəyyən qədər yubadılmasından gedir. Yəni bax bu məqamlar var ki, hərrac prosesinin də artıq bir mənalı olaraq onun effektivliyini, səmərəliyini aşağı salır.
Vüqar Tofiqli hesab edir ki, situasiyanı düzəltmək üçün ilk olaraq bələdiyyələrə dair qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi sürətlənməlidir.
İcra strukturu ilə bələdiyyələrin arasında bir səlahiyyət bölgüsü olan qanun yoxdur. Bugün bələdiyyə quruluşlarının sosial müdafiəsinə təminat verən bir qanunvericilik yoxdur.
Ekspertin sözlərinə görə bələdiyyələrin problemlərini həll etmək üçün qanunla onlara verilən imkanlar icra hakimiyyətləri tərəfindən məhdudlaşdırılmamalı, həm də bu institutu ayrılan maliyyənin miqdarı artırılmalıdır.
Hamı deyir qanun təkmilləşdirilməlidir. Qanun nə edirsiniz təkmilləşdirirsiniz? Olan vəziyyətdən hələ bir yararlanın. Olan səlahiyyətləri bir bələdiyyələrə həyata keçirməyə bir normal şərait yaratdırın. Ondan sonra tutun bələdiyyə yaxasından məcazi mənada tələb edən ki, bu işi həll edin.
Buna isə Badamdar Bələdiyyə sədrinin müavini Ramiq Mustafa deyir. Onun fikrincə, bələdiyyələrlə bağlı düzgün analiz aparmaq üçün daxildəki vəziyyəti daha yaxşı bilmək lazımdır.
Bugün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən az-az qurumlar var ki, istisna olmaqla, qalan qurumlar haqqında yerlərdə reyting keçirsəniz ki, kimin reytingi yüksəkdir, kim daha yaxşı işləyir, əksəriyyətinə deyəcəklər işləmir, fəaliyyətini görmürük. Amma böhtana gələndə, birini günahkar çıxardanda hamı yıxılır bələdiyyənin üstünə.
Ramiq Mustafa qanunla bələdiyyələrə az səlahiyyət verilməsi ilə razılaşır. Amma onu da deyir ki, bələdiyyələrin həmin hüquqları təmin etməsinə də imkan verilmir.
Bələdiyyə əraziləri və torpaqları haqqında qanunun tələbləri bu günə qədər yerinə yetirilmir. Şəxsən Badamdar qəsəbəsi ərazisində nə dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahəsinin konkret mülkiyyət hüququna dair aktı var, nə xüsusi mülkiyyətdə, nə də ki bələdiyyədə.
Bələdiyyə nümayəndəsinin sözlərinə görə bugün onun təmsil etdiyi qurum yalnız torpaq satmaqla mövcudluğunu sürə bilər.
Bələdiyyə torpaq satmasın, nə ilə gəlir əldə eləsin? Dünən 2757 bələdiyyə var idi, bugün yendirmişik 1718-ə. Siz bilirsinizmi ki, bu ilki dövlət büdcəsində bələdiyyələrə ayrılan dotasiya da azalıb paralel olaraq. Yaxşı olardı ki, 3 milyon yarım vəsaitli qalardı. Bu il bələdiyyələrin inkişafı üçün 1718 bələdiyyəyə bölünərdi. Niyə yendirildi 2 milyon 900 minə? Təbii ki, bu paralellik neçə ki davam edir bələdiyyənin inkişafından, nə onun iqtisadi inkişafından, nə icma kimi digərin inkişafından söhbət gedə bilməz.
Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin aparat rəhbəri Rafiq Süleymanov isə bələdiyyələrin inkişafa nail ola bilməməsinin səbəbini onların özlərində görür.
Təəssüflər olsun ki, bəzi hallarda bələdiyyə sədrləri öz bələdiyyənin fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik aktlarının tam şəkildə mənimsənilməsini, öyrənilməsini onlar təmin etmirlər. Bələdiyyələrin bilavasitə torpaq sahələrinin verilməsi çox ciddi problemlər ortaya çıxardı paytaxt Bakı şəhərində, dövlət mülkiyyətinə aid olan torpaqlarda, neft sənayesi təyinatı torpaqlarda bələdiyyə tərəfindən heç bir dövlət və mərkəzi icra hakimiyyəti aidiyyəti mənafeyində olan qurumlar razılaşmadan bilavasitə neft quyularının mühafizə zonalarında, xətlərinin üzərində və digər sahələrdə torpaq sahəsinin ayrılması barədə qərarlar qəbul edilir. Və belə bir qərarları təqdim edirlər vətəndaşa. Vətəndaş gedib orada ev tikir. Sonradan vətəndaş gedib hüququnun rəsmiləşməsi üçün aidiyyatı orqanlara, o cümlədən Dövlət Torpaq Əhatə Komitəsinə müraciət edəndə komitə belə bir sənədi, hüquq müəyyənləyici sənədin verilməsi ilə əlaqədar imtina edəndə şəxs komitədən, yəni Dövlət Torpaq Əhatə Komitəsindən və yaxud da ki, digər dövlət orqanlarından narazı qalır. Bəzi hallarda bələdiyyələrin bu fəaliyyətində cinayət xarakterli hallar olur.
Hazırda Azərbaycanda 1718 bələdiyyə fəaliyyət göstərir. Araşdırmalara görə 2009-cu ilin 9 ayında yerli büdcəyə bələdiyyə torpaqlarının özəlləşdirilməsindən 3,7 milyon manat həcmində vəsait daxil olub. Bu da ötən ilə müvafiq dövrü ilə müqayisədə 5 dəfə azdır.
Hər kəsin haqqı var!
Belə, Fərəh Sabir qızının reportajını dinlədik Azərbaycandakı bələdiyyələrin real problemləri ilə bağlı. İlk öncə burada Abil müəllim sizə üst tutmaq istəyirdi ki, bu reportaja səslənən problemlərdən əlavə də problemlər varmı?
Əslində, əgər biz bələdiyyələrin mövcud problemlərini sistemləşdirsək, onu aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik. Birincisi, bələdiyyələrin səlahiyyətləri ilə bağlı problemlər. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan bələdiyyələrinin səlahiyyətləri həddindən artıq məhduddur və indiyə qədər bizim bələdiyyələrə tam və müstəsna səlahiyyətlər verilməyib. Digər bir əhəmiyyətli problem əlbəttə yerlərdə idarə etmənin paralelliyidir. Bu, kifayət qədər ciddi problemdir. Məsələ burasındadır ki, inzibati ərazi dairələri üzrə yerli idarə etmədə paralellik daha ciddi hiss olunur. Çünki bələdiyyələrlə bərabər yerli icra nümayəndəlikləri də fəaliyyət göstərir. Bu, əslində, resursların qeyri-səmərəli, yəni söhbət ictimai resurslardan gedir, vəsaitlərdən gedir, ictimai vəsaitlərin qeyri-səmərəli xərclənməsinə gətirib çıxarır. Mən belə bir statistikanı sizin diqqətinizə çatdırım ki, deməli, ən kiçik inzibati ərazi nümayəndəliyində 4 və ən böyüyündə 7 belə deyək, ştatlı işçi fəaliyyət göstərir. Əgər biz təkcə icra nümayəndələrinin onların müavinlərini və mütəxəssislərin əmək haqqını götürsək, orta əmək haqqı 185 manat eləyir. Əgər biz bir icra nümayəndəliyi üzrə bu əmək haqqını hesablasaq, bir icra nümayəndəliyinin saxlanması üçün 6600 manat vəsait tələb olunacaq. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda 1700 inzibati ərazi dairəsi var, o zaman bu vəsait təxminən 12 milyon manata qədər eləyir. İndi siz təsəvvür eləyin, bələdiyyələrə ayrılan dotasiyalar bir neçə ildir ki 3,5 milyon manatdan artıq deyil. Belə olan halda yerli icra nümayəndəliklərinin saxlanmasına nə ehtiyac var? Digər tərəfdən yerli icra nümayəndəliklərinin səlahiyyətləri elə səlahiyyətlərdir ki, onları asanlıqla bələdiyyələr həyata keçirə bilərlər. Digər tərəfdən yerli icra nümayəndəliklərinin fəaliyyətinin konstitusiya əsası yoxdur və onların fəaliyyəti yerli icra hakimiyyətləri haqqında əsasnamə ilə tənzimlənir. Bu əksinə təkcə resurslardan qeyri-səmərəli istifadəyə yox, ümumiyyətlə idarə etmədə səmərəliliyin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. Digər bir əhəmiyyətli problem ondan ibarətdir ki, hazırda Azərbaycan bələdiyyələrinin maliyyə potensialı kifayət qədər azdır. Mən 2008-ci ilin statistikasını sindikatizə çatdırmaq istəyirəm. 2008-ci ildə ölkə üzrə bələdiyyələrin gəlirləri 43 milyon manat təşkil edib. Əgər biz bunu adam başına bölsək, təxmin 4 manatdan bir qədər artıq vəsait eləyir. Əslində bu kifayət qədər az vəsaitdir ki, bələdiyyələr vətəndaşlara keyfiyyətli ictimai xidmətlər göstərə bilsinlər və bəyək haqqında danışdığımız yerli özündara hüququnu vətəndaşlar effektiv həyata keçirə bilsinlər. Əslində, bələdiyyələr üçün qanunvericiliklə tanınmış vergi və qeyri-vergi mənbələrindən bələdiyyələr tam istifadə edə bilmirlər. Demək olar ki, bələdiyyələr yalnız fiziki şəxslərdən torpaq vergisini, belə demək olarsa, hamısı yığa bilirlər. Bu, onu göstərir ki, bələdiyyələrin maliyyə mənbələri, hazırki maliyyə mənbələri effektiv deyil və bələdiyyələr elə maliyyə mənbələri tanınmalıdır ki, bələdiyyələr onlara verilmiş səlahiyyətlərin həyata keçirilməsini təmin edə bilsinlər. Və digər mühüm problemlərdən biri də bu bələdiyyələrin kadr potensialıdır.
Təşəkkür edirəm sizə. Burada üzümü tutmaq istəyirəm Tahir müəllimə. Tahir müəllim, burada maliyyə mənbələrindən, səlahiyyətlərdən danışdıq. Avropada bələdiyyələrdə yerli özünü idarə qurumlarında həm bəzi vergiləri yığırlar Azərbaycanda kimi, amma belə deyək də, həm də bəzi götürək cərimələr. Azərbaycanda bu kimi, belə deyək, səlahiyyətlər verilməsi nəzərdə tutulur mu ümumiyyətlə?
Bilirsiniz, burada bütün ekspertlər bələdiyyələrin fəaliyyətində olan müəyyən nöqsanlara toxundular. Bunun bir çoxları ilə barışmaq olar, bu həqiqətdir. Ancaq mən düzünü demək istəyirəm ki, bu nöqsanların əşərətinə törədən bələdiyələrin maliyyəsinin zəifliyidir. Bu vacib bir amildir. Ancaq bu nöqsanların nədən irəli gəldiyini gərək biz hər tərəfli açaq. Bilirsiniz mi? Bugün bələdiyələr özlərinin vergilərinin ödənişlərini müəyyən rüsumların yığılmamasından gileylənirlər. Bu nöqsan kiminkidir? Əlbəttə ki, bu nöqsanı doğuran başlıca səbəb bələdiyə üzvlərinin eləcə də vətəndaşların öz üzərinə düşür. Vətəndaş bələdiyədən tələb eləyir ki, mənim üçün hansısa bir şəraiti yaratmalısan, mənim yerli əhəmiyyətli məsələlərimi sən təmin eləməlisən. Ancaq vətəndaş bilmir ki, bələdiyə bunun verdiyi vergilərdən, rüsumlardan, müəyyən ödənişlərdən formalaşır bunun maliyyəsi. Bax, siz baxın, biz haradasa bir aydan çoxdur müxtəlif rayonlarda oluruq, vətəndaşlarla görüşürük, seçkilərlə görüşürük, bələdiyyə seçkilərinə əlaqədar. Bütün yerlərdə bələdiyyə üzvləri, vətəndaşlar bu məsələni qaldırır. Ancaq biz onlara sual veririk. Siz özünüz vaxtında vergi və ödənişləri ödəyə bilirsiniz, onda susurlar. Digər tərəfdən, bugün bələdiyyələr 4 vergi yığmaq hüququna malikdirlər. Ekspertdə dedilər, Azərbaycanın bütün rayonlarda mədən vergisi üçün müəyyən vergilər bələdiyyələrə köçürülməlidir. Ancaq inandırıram ki, burada faktlar səsə çox cüzidir bu, çox azdır. Və biz bu yaxınlarda bir çox rayonlara da olduq, orada kariyerlər var, çıngıl, qum yataqları var, meymanxana var, kurort sanatoriya xidməti var. Halbuki bələdiyyələr bütün bu sistemlərdən özləri üçün vergi, həm də ödənişlər yığmalıdır. Soruşuram, yüksək tərtibatlı, gözəl otel tikilib. Çox yüksək. Hər bir adama da qiyməti bir günlüyü yüksəkdir. Bələdiyyədən soruşuram, bunlar sizə ödəniş verir, deyir ki, neçə ildir bu yaradılıb, mənə ödəniş vermir. Yaxınlıqda çıngıl mədəni var, soruşuram, ildə bundan nə qədər sən ödəniş götürmüsən, almışsan, deyir, bir maat da ala bilmirəm. Deyirəm, niyə ala bilmirsən? Soruşuruq, niyə ala bilmirsən? Deyir, vermirlər. Birinci, bələdiyyələrin burada özlərinin təşəbbüsü lazımdır, vacibdir. Vacibdir ki, bu adamlarla birinci münasibət yarada bilsinlər, vətəndaş kimi, onlara öz hüquqlarını başa salsınlar, bir seçici kimi izah eləsinlər ki, siz seçsiniz, bizi seçmişsiniz və yeri gələndə siz bələdiyyələrə kömək elə. Digər tərəfdən qanunvericilikdə var ki, mütləq bu vergi ödənişlər verilməlidir. Əgər verilmirsə, müəyyən o sanksiyalar tədbiq eləməlidirlər. Müəyyən qanunlar var əldə bundan, ancaq bunlar özlərin pis iş eləmək istəmirlər. Bilirsiniz mi? Ona görə də vergini də yığa bilmirlər, müəyyən ödənişləri də əldə eləyə bilmirlər. Yaxşı, sən öz qonağını aparırsan, mehmanxanada yerləşdirirsən, ona xeyli pul verirsən, amma orada ildə bir manat almırsan, onda sən necə fəaliyyət göstərə biləsiniz? Bilirsiniz, indi bizdə polis, bələdiyyə polisindən söhbət gedir, düzü xarici ölkələrdə biz özümüz təcrübəni öyrənəndə də bu polisin rolu çox böyükdür, orada bu bələdiyyənin maliyyəsinə xeyli ildə gəlir, gətirir bu polislər cərimə üsulu ilə. Ancaq bugün Azərbaycan demokratik bir ölkədir, burada inzibatçılıqdan çox qarşılıqlı münasibətlərdən söhbət gedə bilər və biz istəyirik ki, bu vətəndaşlar bu demokratik cəmiyyətdə özləri, öz hüquqların, vəzifələrin başa düşsünlər və ona lazımınca əməl eləsinlər. Hələ ki, bu bələdiyyə polisinin yaranmasına ehtiyac yoxdur. Əlbəttə ki, əgər müəyyən çətinliklər olanda gələcəkdə araşdırılacaq, baxılacaq lazımsa, bələdiyyə polisi də yaradılacaqdır. Ona görə də əsas vəzifə burada nöqsanları doğuran başlıca vəzifəni biz həm bələdiyyənin özlərində, həm də vətəndaşlarda axtarmalıyıq. Çünki bunu vətəndaş yaradıb. Vətəndaş istədiyi vaxt bu bələdiyyəni buraxa bilər, bələdiyyənin bələdiyyə etimadsızlıq göstərə bilər, onun fəaliyyətinə xitam verə bilər. Əgər bu öz təşkilatın orqanı yaradıbsa, bu orqanın fəaliyyətində yaxından iştirak eləmirsə, deməli, onda bələdiyyə fəaliyyətsiz olmalıdır. Bax, bütün nöqsanların səbəbini burada axtarmaq lazımdır. Vətəndaş təşəbbüskarlığında, vətəndaşın bələdiyyə münasibətində, ona köməyində, həm də bələdiyyədən müəyyən haqqı hesab tələb etməsində, vətəndaşın hüququdur ki, seçdiyi orqanın yığıncaqlarında iştirak eləsin, ondan hesabat tələb eləsin,
bələdiyyə üzvləri hər ay 6 aydan bir gəlsinlər, öz seçiciləri qarşısında hesabat versinlər. İldə bir dəfə bələdiyyənin büdcəsi formalaşdırılarkən o müəyyən qurum adamlar gəlsinlər bu büdcənin formalaşmasında öz təhliflərini versinlər. Həmin vəsaitin hara xərclənməsi əhali ilə bir yerdə müzakirə olunsun. Sonra bu görün bunlar var. Bunların çoxu yoxdur. Ona görə də vətəndaş bələdiyyənin fəaliyyətində yaxından iştirak eləmirsə, bu nöqsanlar, digər tərəfdən burada səlahiyyətlərdən söhbət getdi, bilirsinizmi? Elə səlahiyyətlər var ki, onun nəinki bir bələdiyyə icra strukturu yerinə, bunu elə səlahiyyətlər var ki, elə işlər var ki, bunu 5-6 orqan yerinə yetirir. Adi bir yolun çəkilməsi ilə əlaqədə bir neçə təşkilat məşğul olur. Onda deyək, biz deyək ki, bunlar bir-birinin səlahiyyətinə qarışırlar. Yox, belə deyil. Bugün icra strukturunun səlahiyyətləri tamam başqadır. Onlar kətdə müəyyən hüquq pozmaları var, müəyyən onlar adamların mənafilərinin qorunması var, digər bir çox hallar var ki, icra strukturları bir avası da onunla məşğullar. Ancaq bələdiyyələr tamam, yerli əhəmiyyətli sosial-iqtisadi vəzifələrlə məşğullar. Onda biz deyək ki, elə bütün strukturlar yerlərdə ləğv olunsun, bunlar verilsin bələdiyyə, bu düz deyil. Bugün bələdiyyələrə müəyyən səlahiyyətlər verilir. Və o səlahiyyətlər var, müəyyənləri də verilir. Bax, biz təhsil haqqında qanun qəbul elədik. Orada bələdiyyələrə müəyyən səlahiyyətlər verdi, qanun vericidə. Gözləndi ki, bələdiyyə məktəbi açıla bilər, bələdiyyə məktəbdəkən müəssisələr yaradı bilər. Digər təhsillə, təlimlə əlaqədar bir çox orada maddələr var ki, burada bələdiyyələrin hüquqları, vəzifələri aydın şərh olunub. Sonra mənzil tikintisi haqqında qanun qəbul olundu. Burada yenə digər son zamanlar qəbul olunan əksər qanunvericilik aqlarında yerli özünü idarə etmə orqanları kimi bələdiyyələrin də hüquqları, vəzifələri də təsbit olunur. Bunlar səlahiyyət deyilmi? Əlbəttə ki, o qanunlar qüvvəyə minəndə burada bələdiyyələr də müəyyən qaydada öz səlahiyyətlərini biləcəklər və gələcəkdə onun icrası üçün müəyyən tədbirlər göstərməyə borçludurlar.
Təşəkkür edirəm sizə və son olaraq bir suala cavab rica eləyərdim ki, sizcə Azərbaycanda bələdiyyələr bütün bu tənqidlərdən yaxın zamanda qurtulub normal, qane eləyəcək fəaliyyət göstərə biləcəklərmi?
Sözsüz ki, tam nöqsanlardan bələdiyyələr qutara bilməzlər. Çünki cəmiyyət inkişafa doğru gedir, daim inkişaf eləyir. Bu inkişaf da yeni problemlər ortaya çıxarır. Bütün nöqsanları biz deyək ki, bələdiyyələr fəaliyyətində nöqsanlar olmayacaq, yox. Ancaq bələdiyyələr formalaşacaqlar. Bu seçkilərdən sonra bələdiyyələrin formalaşması yolunda çox mühüm addımlar atılacaq. İstər onlara müəyyən səlahiyyətlərin verilməsi, istər onların işinin təkmilləşməsi, istər də digər məsələlər üçün bələdiyyələrə açıq, nətər, belə göy ışığı yandırılacaq. Yaşıl ışığı yandırılacaq.
Abil müəllim, buyurun.
Mənə elə gəlir ki, bu ölkədə yerli özünü idarə etmə sahəsində aparılacaq kompleks islahatlardan asıl olacaq və həmin islahatlar bir-birini tamamlamalıdır. Əgər biz bələdiyyələri doğrudan da real səlahiyyətlərə malik yerli özünü idarə qurumlarına çevirmək istəyiriksə, bələdiyyələrin mövcud problemlərini aradan qaldırmağa yönəldilmiş kompleks islahatların aparılması zəruridir. Bu səlahiyyətlərlə bağlıdır, bu maliyyə ilə bağlıdır, bu yerli idarə etmədə paralelliklə bağlıdır, bu səlahiyyətlərin bölgüsü ilə bağlıdır və s. Yəni bu islahatlar kompleks şəkildə həyata keçirilsə, problemləri əhəmiyyətli dərəcədə həll eləmək mümkün olar.
Təşəkkür edirəm sizə. Qonaqlarımıza studiyaya gəldiklərinə görə təşəkkür edir və Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın Avropa Komissiyasının maliyyə dəstəyi ilə hazırladığı Hər kəsin haqqı var verişi burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti verişlərdə görüşənə qədər.
Hər kəsin haqqı var. Haqqın necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girir. Siz sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin özvə gör, öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var.